Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Против Qantas е поднесена правна тужба од австралиска адвокатска фирма поради хакерски напад врз податоци во кои беа откриени личните податоци на голем број клиенти. Qantas сега вели дека добил привремена забрана во Врховниот суд на Нов Јужен Велс за да се спречи протекување на украдените податоци на речиси 6 милиони клиенти. Повеќе од прилогот на Хелина Кришнамурти за SPS News. Главната адвокатка на фирмата Morris Blackburn, Lizzie O'Shea, смета дека австралиските закони за приватност не се доволно добри и дека компаниите не работат на начин на кој би очекувале кога станува збор за грижа за личните податоци на клиентите.
I think like many Australians, I don't think our privacy laws are good enough and that companies are behaving in the way that we'd expect when it comes to looking after our personal information.
Адвокатската фирма поднесе жалба до канцеларијата на австралискиот комесар за информации OAIC во име на повеќе милиони клиенти, чии податоци беа украдени во сајбер напад. Фирмата смета дека Qantas не го направил она што требало да го направи за да ги заштити личните информации од неовластено откривање и употреба.
We lodged that representative complaint because the Privacy Commissioner has authority to investigate breaches of the Privacy Act, and we think this has breached the Privacy Act. We think Qantas hasn't done what it needed to do to protect personal information from unauthorised disclosure and use. Of course, this investigation into the data breach is still ongoing, so we're still learning about how it took place.
Правни експерти сугерираат дека инцидентот би можел да доведе до колективна тужба против превозникот, откако беа поднесени барања за надомест против Optus и Medibank по големите прекршувања на податоци во 2022 година. Госпоѓата Аршеј вели дека ситуацијата покажува потреба од итна реформа. Таа за SPS News изјави дека засегнатите лица треба да можат директно да поднесат тужба до судот за прекршување на законот за приватност, наместо да мора да одат преку комесарот за приватност, и дека тоа ќе им обезбеди на клиентите брз и лесен пристап доколку се случи нешто од ваков вид. Аушај вели дека до нивната фирма се обратија многу луѓе по овој прекршок на податоци, кои беа вознемирени и фрустрирани што се случил ваков настан. Повеќето австралици, велита, сакат посилна заштита на нивните лични податоци и подобрени права за приватност. Тоа е покажано во многу анкети, вклучително и она спроведена од канцеларијата на австралискиот комесар за информации во текот на многу години. Аушеј вели дека многу луѓе се чувствуваат многу вознемирени што законите не го одразуваат она што го очекуваат во однос на заштитата на нивните лични податоци и дека тие се оние што мора да ги трпат последиците кога компаниите ја губат контролата.
We at Morris Blackburn were approached by many people in the wake of this data breach who were upset and frustrated that this kind of event had occurred. Most Australians want stronger protections of their personal information and improved privacy rights. That's been shown over many surveys, including that conducted by the Office of the Australian Information Commissioner over many years. So many people feel very annoyed that the laws don't reflect what they expect in terms of protecting their personal information and that they are the ones that have to suffer the consequences when companies lose control.
Во изјава за SPS, авиокомпанијата соопшти дека разбираат дека Morris Blackburn поднел жалба во име на некои засегнати клиенти во врска со нивниот неодамнешен сајбер инцидент. Тие велат дека нивниот фокус е да продолжат да ги поддржуваат клиентите и да соработуваат тесно со Австралиската федерална полиција, Националниот координатор за сајбер безбедност и Австралискиот центар за сајбер безбедност за темелно да истражат што се случило. Во меѓувреме, Qantas исто така поднесува своја документација, добивајќи привремена забрана во Врховниот суд за да се спречи пристап или објавување на украдените податоци од страна на било кого. Професорот Дасвин Де Силва од Универзитетот Ла Тробе зборуваше за подкастот SPS on the Money за сајбер нападот. Тој вели дека Qantas има прилично напредни рамки за управување со податоци и рамки комитети за почитување на сајбер безбедноста, надзорни комитети и друго. Тој смета дека Qantas би можел да истражи како овие се имплементираат и кај нивните добавувачи од трети страни. Понекогаш, вели тој, аутсорсирањето на делови од деловните операции од трети страни доаѓа со заштеда на трошоци. Но ова би можело да значи и дека некои од тие добавувачи од трети страни не се придржуваат до истите заштитни мерки за сајбер безбедност и најдобрите практики како матичната компанија, вели професорот Де Силва.
I believe Qantas could explore how these are also implemented across their third party providers. So sometimes third party outsourcing parts of the business operations comes at cost saving. But this could also mean that some of those third-party providers are not adhering to the same cybersecurity safeguards, best practices as the parent company.
Тој вели дека така наречени расфрлани пајаци се група хакери или актери на закана кои, врз основа на достапните информации, се со седиште во Соединетите Американски држави и Велика Британија. Господинот Силва вели се чини дека е прилично нова група за сајбер напади, бидејќи користат едноставни техники во споредба со некои од другите напади во минатото. Тој вели може да биде организација која е дистрибуирана низ земји или може да биде само еден вид техники усвоени од различни групи. Главната техника, вели Де Силва, е социјален инженеринг или напади со лажно представување, каде што се напади со фишинг, замена на сим картички и повеќе факторска автентикација, напади со замор. Тие се обидуваат да ја манипулираат функцијата на службата за помош на голема организација, каде што службата за помош има различен KPI, бидејќи сакаат да служат, сакаат да се осигурат дека лозинката е ресетирана, што е можно побрзо и што е можно побезбедно, вели Де Силва.
The main technique is social engineering or impersonation attacks, where phishing attacks, SIM swapping and multi-factor authentication fatigue attacks. So they're trying to manipulate the help desk function of a large organization where the help desk has a different KPI because they want to serve, they want to make sure that the password is reset as quickly as possible and as safely as possible.
Тој вели дека со оглед на тоа што за големите организации нивниот KPI или клучен индикатор за перформанси е побрза услуга од почеток до крај, ова може да биде манипулирано од хакери во однос на тоа колку информации имаат хакерите и колку често се обидуваат да се мешаат во функционирањето на службата за помош. Професорот Де Силва изјави за подкастот на SBS On The Money дека во 2024 година имало апсење во врска со користењето на оваа техника по прекршување во САД. Но тој вели дека хакерите се чини дека импровизирале на инциденти што се случиле во САД, во Велика Британија, а сега и во Австралија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.